Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Danas, 23. jula, izdanje emisije Kulturni krugovi izgledaće ovako. Govorit ćemo naravno o 22. festivalu evropskog filma koji se sutra završava na Paliću. Zatim ćemo predstaviti knjige Johna Steinbecka i Harper Lee koje su objavljene u izdanju Lagune. Najavit ćemo i festival koji počinje večeras u Beogradu, Musicology Festival. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom je posvećen pozorišnoj umetnosti, a o današnjim maskama govorit ćemo o predstavi koja je izazvala veliku pažnju javnosti u regionu. Reč je o predstavi Elementarne čestice Mišela Uelbeka koja je u ponedeljak premijerno izvedena na Dubrovačkim letnjim igrama. Kontroverze oko ove predstave su išle do te mere da je policija obezbeđivala izvođenje predstave, no naravno više u razgovoru sa samim rediteljem Ivicom Buljanom koji će nam pričati i o ovom poznatom delu Mišela Uelbeka, a i o samoj predstavi. Inače u predstavi igra i naša glumica Hana Selimović, a scenografiju je radio također naš scenograf Aleksandar Denić. Zatim ćemo pričati o pozorištu iz Kopra. Gledališće pozorište iz Kopra gostovalo je na 6. međunarodnom pozorišnom festivalu u Kikindi u mesecu junu i bila je to prilika za razgovor sa upravnicom Katijom Pegan. Sa njom je razgovarala koleginica Mira Knežević. Eto, poštovani slušalci, ovo bi bio ukratko sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete sa nama i kao što rekoh, prva rubrika je posvećena Paličkom festivalu koji će biti završen dakle sutra. Ko su nagrađeni čućete upravo u sutrašnjoj emisiji Kulturni krugovi, a danas govorimo o dva ostvarenja koja su ostavila jak utisak i na publiku, ali i na akreditovane novinare na Paliću. Sa Palića se javlja Nevena Matović.
Islandski film Ovnovi, koji smo gledali u glavnom takmičarskom programu, na Palić je stigao kao jedan od filmova prikazanih u programu Izvestan pogled Kanskog filmskog festivala i kao film koji je na Transilvanija film festivalu dobio nagradu publike. Jednostavna priča, smeštena u jedno zabačeno islandsko selo u kome dva brata, koja ne govore 40 godina, udružuju svoje nezgodne naravi kako bi spasili svoje ovce, odlična gluma i izbor lokacija na kojima je film sniman čine ovo ostvarenje zaista neodoljivim.
Zanimljiv je podatak da ste studirali u Češkoj na FAMU i imam utisak na osnovu onoga što smo sinoć videli da ste dobro iskoristili ono što ste možda osetili, doživeli ili naučili na Praškoj akademiji, ali mislim pre svega nešto što ste stekli, neko iskustvo koje ste stekli na osnovu mentaliteta češkog koji se vrlo lepo uklopio možda u taj vaš islandski senzibilitet.
Yeah, you could say that, you know, I stayed in FAMU for 2 years, you know, and I kind of got influenced by the environment, you know, and Czech films, but maybe more like unconsciously, you know. And one thing that was important for me when I was in school was that many teachers, they
da,
kind of,
moglo bi se tako reći. Na FAMU sam proveo dve godine i na mene je sigurno uticalo okruženje i češki filmovi, ali je do
and not to explain
došlo things
too much. You know,
također moram da kažem da su me moji profesori učili da kada snimam filmove, priču pričam slikom, a ne dijalogom i da ne objašnjavam previše ono što se dešava u filmu. Pre nego što sam otišao u Pragu, radio sam nekoliko kratkih filmova. Moj diplomski film zvao se Slavek the Shit i bio je selektovan za program Cine Fantasion u Cannesu. I taj film je prekretnica u mojoj karijeri. Rađen je sličnim stilom kao i Ovnovi, tako da se može reći da sam ja svoj stil izgradio u Pragu.
It has a similar style like Rams, you know. So, yeah, so I kind of developed my personal style while I was in Prague.
Da li vam je jednostavnost priče koju ste prezentovali kada su u pitanju Ovnovi pomogla u tome da dobijete sredstva ili to iskustvo koje ste pomenuli sa Cine Fondacionom?
It is first and foremost the script and the simplicity of the story that did make it easier. It's always
to
difficult to finance a film, always, no matter how good script you have.
Uvijek je teško financirati film, ali mislim da su jednostavnost priče i univerzalnost teme učinili da relativno lakše
isfinansirati film.
Posao nam je olakšalo i to što u filmu ima dosta humora, dodaje reditelj filma Ovnovi, Grimur Hagnarsson, dopunjujući izjavu svog producenta Grimara Jonssona. A juče u bioskopu Jadran u Subotici u okviru programa Paralele i sudari održana svetska premijera filma Bez stepenika Marka Novakovića, snimljenog po scenariju Zorana O. Đukića, u kome je svoju posljednju i jedinu glavnu filmsku ulogu ostvario Vlastimir Đuze Stojiljković. O saradnji sa Đuzom govori Marko Novaković.
Pa ja očekujem zaista gledaoce svih godina i uzrasta, jer smatram da film ako je pravi, ako je tačan, bez obzira čime se bavi, ako je pogođen način na koji je on napravljen i ako on ima svoju toplinu i svoju pre svega emociju, jer po meni ne postoji pravo i tačno umetničko delo u koje nije utkana bilo kakva emocija. Znači, ako film posjeduje emociju, on će dopreti do publike. Nekima će više biti zanimljiva tema, nekima manje. Ali onaj koga film uvuče u sebi i koji krene da je prepoznaje, on će ga i gledati. Ja ne mislim da se nekim kvantitetom postiže kvalitet. Naravno, to nije lako, pogotovo kad radite na televiziji, pa vam je taj neki rating uvek stoji kao neki mač nad glavom, da morate da ga ostvarite uvek. Ja sam siguran da će ovaj film biti gledan i na televiziji i van televizije, zato što on u sebi ima istinu, ima, što kaže Irenate, jednu poeziju, jednu bajkovitu, jedan bajkoviti odnos prema temi koja nije ni malo bajkovita, koja je vrlo realna i realistička. Smatram da će uspeti da dopre do svih tih ljudi upravo zato što je i Đuza tome doprineo na svoj način, na jednom vrhunskom glumom, ali i cela ostala ekipa glumaca, znači pored Renate, Nataše, Đurice, Mikija Krstovića, ja mislim da tu zaista ceo organizam filma radi za film i radi za njegovu priču, radi za njegovu emociju, pa ako hoćete na kraju da kažem, radi će za njegovu gledanost i recepciju. Ali zaista vrlo je teško raditi filmove koji nisu namenjeni u startu da budu ono popularni, da budu gledani, da budu tako eto istaknuti na taj način, ali je to u suštini za jednog autora po meni najveće zadovoljstvo. Kad dođete do toga da možete da odaberete tekst koji se vas tiče i smatrate da treba da se tiče i drugih i želite da podelite svoju emociju sa publikom, onda je to zaista neki vrhunac i neka sreća od početka pa do kraja tog procesa.
U filmu koji je rađen u produkciji RTS-a igraju i Nataša Ninković, Aleksandar Đurica, Miki Krstović, Marko Janketić, Ivan Đorđević, Renata Umanski.
Mislila sam da je lepo da znaju i da vide kako izgleda star glumac. A ceo film sam doživela kao priznanje nekakvoj lepoti. Htela sam da poruka bude: nismo mi stari vama na teretu. Nisu vaši odnosi dobri ili rđavi zbog nas. Jer u filmu je vrlo jasno rečeno, njihovi odnosi ne valjaju i tu Đuza kao otac ništa nije pokvario. On je naprotiv, on je popravio. On je bio još jedan deo lepote i toplote u toj kući. A jučerašnja premijera je bila jedan od mojih najtežih dana. Ja nisam dobro ni videla film, jer sam ja videla pred sobom sve vreme Đuzu, koji je utkan u ceo moj život. Mi smo bili kolege od Beogradskog dramskog 52. godine, pa upravo do lanjskog leta. Poslednje što smo radili zajedno bila divna predstava Elijahova stolica. Nadam se da je zabeležena. Nadam se da će i ona ostati kao trajno sećanje na maestralnu glumu Vlastimira Đuze Stojiljkovića. A hvala Marku Novakoviću što je napravio zaista trajno sećanje na jednog pravog velikog glumca, koji je znao nekoliko stvari: da bude tih, da bude istinit i da bude dobar.
Znate, hvala vam na ovom sećanju. We'll be right back.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Govorili smo o 22. festivalu Evropskog filma koji se sutra završava na Paliću, a u nastavku emisije govorimo o knjigama. U izdanju Lagune nedavno su objavljene tri knjige Johna Steinbecka i jedna Harper Lee. Reč je o klasicima američke književnosti, a sa Tanjom Ljubisavljević iz izdavačke kuće Laguna tim povodom razgovarala je Dragana Kovačević.
Možemo naglasiti da se Laguna vraća klasicima sve više, ali onim najproverenim i najboljim, poput, na primjer, Harper Lee, njeno čuveno delo Ubiti pticu rugalicu, žena koja je nagrađena mnogobrojnim američkim i svetskim nagradama, pre svega Pulitzerovom, ali tu je i Steinbeck, koji nekako već sa tri naslova isto klasičnih dela, Istočno od raja, O miševima i ljudima, i ove koje bi danas žela malo više da naglasim, To plodovi gneva, čine taj korpus, kako ja nazvam, povratak klasicima.
Jeste, povratak klasicima. Steinbeck u izdanju Lagune, ovo je njegova treća knjiga za jedno vrlo kratko vreme, dakle O miševima i ljudima, Istočno od raja i Plodovi gneva. Jedna potresna priča o siromašnoj farmerskoj porodici i odličan portret sukoba između moćnih i nemoćnih, burne reakcije jednog čoveka na nepravdu i stoičku snagu jedne žene. Roman Plodovi gneva prvi put je objavljen 1939. godine u Sjedinjenim američkim državama, dok je još uvek trajala velika depresija, a ranja romana prikazuje kako farmera u Americi 30. godina umesto boljeg života zapravo čeka siromaštvo, beskućništvo, brutalna eksploatacija i nasilje od strane vlasnika voćnjaka koji uživaju u jeftinoj radnoj snazi. Steinbeck je Nobelovu nagradu za književnost dobio 1962. godine. Plodovi gneva se zaista smatraju za njegovim najvažnijim delom, koje je takođe ovenčano Pulitzerovom nagradom za književnost. Međutim, ovaj roman je i oduševio i razbesnio milione čitalaca. Popularnosti i Steinbecka i ovog romana doprinosi činjenica da je 1940. godine snimljen film po ovom romanu u režiji Johna Forda. Taj film je dobio dva Oscara, da se podsjetimo. Ulogu Toma Joda igrao je Henry Fonda, a ono što je takođe interesantno jeste da Steven Spielberg je nedavno od porodice Steinbeck kupio prava za ekranizaciju romana Plodovi gneva. Dakle, imaćemo novu savremenu verziju ovog romana. Ono što treba reći jeste pre svega uticaj koji je Steinbeck imao i u to vreme i znatno kasnije. Naime, njegov uticaj je ogroman. On je inspirisao Cezara Čaveza, borca za ljudska prava, i Johna Kennedyja, Brusa Springsteena, Woodya Guthrie-a, američku muzičku ikonu i borca za obespravljene, reditelja Johna Forda, čak i South Park, to će ovi mlađi slušalci znati. John Steinbeck je bio izuzetno plodan pisac, napisao je 25 knjiga. Većina ovih knjiga smeštena je u Kaliforniju, u kojoj je on i proveo život. Sad, Plodovi gneva su ipak izmešteni, i to u Oklahomu i u američki pustinski jugozapad, dok Kalifornija figurira kao mesto potencijalno boljeg života. Ono što je važno jeste da kada je roman objavljen, dakle 39. godine prošlog veka, velika ekonomska kriza vukla se već gotovo 10 godina i nije bilo nikakvih znakova da će biti skoro okončena. Prosto radi se o tome da je Steinbeck, to nam i ova knjiga govori, bio angažovan pisac, društveno angažovan, jer se bavi društveno-politički aktualnim temama, tako da je to bez svake sumnje. Kada govorimo o uticaju romana Plodovi gneva, on jeste najcenjeniji roman ovog američkog pisca Steinbecka, ali razbesnila je masa zbog opisa ruralne sirotinje i ne znam da li to slušalci znaju, bio je zabranjen u raznim delovima Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i Kansas i Kaliforniju. E sad, sa druge strane, podršku knjizi odmah je izrazila i prva dama Amerike, Eleanor Roosevelt, i taj njegov roman je u svakom slučaju skrenuo pažnju cele zemlje na situaciju radnika migranata i ubrzo su ogromna sredstva bila odobrena za pomoć migrantima u Kaliforniji. Donesene su promene zakona u radu, a Steinbeckov roman je postao i katalizator promene ponašanja samih stanovnika Kalifornije, od kojih mnogi do tada nisu bili u potpunosti svesni toga koliko je zapravo bio težak položaj migranata. Sve u svemu, cela ta priča koja je pratila roman, naravno sam roman u osnovi, bi sve to bilo dovoljno da Plodovi gneva postanu instant roman. U izdanju Lagune imamo priliku ponovo da se upoznamo sa stvaralaštvom ovog velikog američkog pisca i naravno on spada u klasike 20. veka i mislim da je neophodno štivo i za mlade naraštaje.
E sad, za Harper Lee možemo reći takođe da je jedan od uspešnijih autora stare garde. Vi ste objavili za sada jednu knjigu, ali planirate još, tako?
Da, to je mala ekskluziva za slušalce Radio Beograda. Izdavačka kuća Laguna je pre nekih meseci i po dana u novom prevodu Marka Mladenovića objavila čuveni roman Harper Lee, Ubiti pticu rugalicu. Ako se ne varam, to je njen jedini roman koji je ikada napisala i on je prvi put objavljen 1960. godine i to je roman koji je stekao neverovatnu popularnost, koji je dobio Pulitzerovu nagradu. To je roman o odrastanju, o doživljavanju sveta deteta koje počinje da shvate razliku između dobra i zla, o suočavanju sa svetom koji nije uvek dobronameran i naklonjen ni deci, a kamoli odraslima, a to je takođe i delo o rasizmu, društvenim nepravdama i njihovom poreklu, o predrasudama i njihovoj pogubnosti. Svi znaju mnogo o Harper Lee i o romanu Ubiti pticu rugalicu. Ono što ne znaju, a što se poslednjih meseci govorkalo, to je da je pronađen rukopis još jednog romana Harper Lee. E pa, za vaše slušalce ekskluzivna informacija da će Izdavačka kuća Laguna objaviti, dobili smo prava za objavljivanje njenog romana Go Set a Watchman. Ono što je zanimljivo jeste da je roman Go Set a Watchman zapravo nastao pre romana Ubiti pticu rugalicu. Naime, kako kaže sama Harper Lee, ovaj roman prati lik Scout kao odrasle žene. Urednik Harper Lee polovinom 20. veka, kada je Harper Lee najpre donela ovaj roman Go Set a Watchman, bio je opčinjen njenim flashbackovima u detinjstvo i zapravo je naterao Harper Lee da napiše roman iz ugla mlade Scout. Tako da je roman koji je stekao svetsku popularnost zapravo drugi roman Harper Lee. Roman Ubiti pticu rugalicu je sigurno bila jedna od najuticajnijih knjiga u 20. veku i vremenom je postala obavezno štivo za sve školarce. E sad, kako kaže Harper Lee, pošto je ona bila mlada autorka, ona uradila kako joj je rečeno. Svoj roman koji je prvo napisala, ostavila je sa strane, napisala je novi roman i sama nije znala, nije shvatila da je prvobitna originalna knjiga preživela i bila je oduševljena kada je njena prijateljica taj rukopis otkrila i naravno on je ponuđen za objavljivanje, nedavno je objavljen u Americi. Radnja novog romana, novog starog romana Harper Lee, Go Set a Watchman, dešava se 50. godina prošlog veka u istom mestu u Alabami kao u romanu Ubiti pticu rugalicu i junaci su isti kao u čuvenom romanu, ali su 20 godina stariji. Scout se iz Njujorka vraća u Maycomb da poseti svog oca i ona se mora suočiti sa ličnim i političkim problemima dok pokušava da shvati stavove svog oca prema društvu i svoja osjećanja o mestu u kojem je rođena i u kojem je provela detinjstvo. Sigurna sam da će čitaoci sa nestrpljenjem iščekivati roman koji je Harper Lee prvi napisala. Moći ćemo da uporedimo sličnosti i stila, ali i kvaliteta, što da ne.
forgetful heart. Lost your power of recall. Every little detail you don't remember at all. The times we knew, who would remember better? Forgetful heart, we laughed and had a good time, you and I. It's been so long, now you're content to let the days go by. When you were there, you were the answer to
slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Najavljujemo događanja večeras. Kalemegdanska tvrđava je mesto dakle gde će večeras početi Musicology Festival. On će okupiti 8 izvođača koji će nastupati na 4 festivalske večeri. Šta ovaj događaj izdvaja od niza sličnih koji se dešavaju za vreme leta, bilo je prvo pitanje koje je Snežana Stamenković uputila Marijani Olbinoj iz organizacije Musicology Festivala. Evo njenog odgovora.
Musicology Festival prvenstveno nema neku komercijalnu nameru. Dakle, namera festivala nije neka zarada samih organizatora, već zaista vraćanje neke dobre muzike i nečega što možda u Beogradu i Srbiji fali već nekoliko desetina godina iza nas. Svakako da možda zvuči kao da je jedan od mnogih festivala, međutim, ono što jeste negde naša misija, to je da ljudima koji su u Beogradu i Srbiji i regionu prosto predstavimo umetnike koje možda ranije nisu imali prilike da čuju na ovim prostorima uživo, ukoliko su ih slušali privatno, a ukoliko ih možda čak i nisu čuli, da im prosto eto, proživimo vidike publike nekom novom muzikom i da ih upoznamo sa nekim novim umetnicima. I prethodne godine je bila prva godina održavanja festivala i mogu da kažem da smo zaista u tome bili uspešni. Negde i naš naziv musicology, odnosno muzikologija, ako ga prevedemo, i to naznačuje u smislu da zaista želimo da, ne mogu da kažem, obrazujemo ljude, ali da one koji su radoznali i žele da saznaju nešto novo i čuju nešto novo, da im to i pružimo.
Da li ste zbog toga izabrali teniske terene na Kalemegdanu kao idealno mesto da na neki način i tim središtem kulturnim na neki način zaokruži tu vašu ideju?
Svakako je to jedan od razloga. Drugi razlog je što Beat Art Cafe je organizator i naša druga kuća, letnja kuća, jeste upravo kod teniskih terena. Tu se nalazi letni klub, a nekako nam je bilo onda i logično da upravo teniski treni budu naš centar za vreme festivala. Svakako jeste neverovatan ugođaj kada slušate muziku koja se na musicology-u i sluša u tom prostoru koji jeste spoj negde tih starih zidina, ali i neke modernije muzike. Neki spoj sadašnjosti i prošlosti jeste upravo ono što čini ovo mesto posebnim.
Ko otvara festival?
Večeras u 21 čas Duško Gojković, naš velikan kada je truba, džez truba u pitanju, ali ne samo to, band lider, kompozitor i čovek koji je već 65 godina na sceni, otvorit će festival. Obično najavljujemo da taj izvođač ima čast da otvori festival. Ovoga puta zaista mi imamo čast što je Duško Gojković i njegov band Belgrade Summit Octet, koji ovaj put nastupa na musicology-u, upravo taj koji će otvoriti festival, a nakon njih francuski band Electro Deluxe, sedam najtraženijih muzičara iz Francuske koji su sve to spojili u jednom bendu i predstavit će nam se po prvi put u Beogradu i Srbiji. Njihova muzika upravo jeste napravljena kako bi se svirala uživo i kako bi se u njoj uživo uživalo, a njihova energija na bini svakako jeste jedan od njihovih zaštitnih znakova i jedan od razloga zašto publika zaista hrli na ovaj koncert.
Petak je rezervisan za koje izvođače?
U petak počinjemo jednim mladim domaćim bendom na koje bih ja onako baš skrenula pažnju. U pitanju je Ničim izazvan. To su mladi momci i devojka koji zaista vole ono što sviraju i to se u svakoj njihovoj noti čuje. Ne možemo ih svrstati ni u jedan posebno žanr, oni sve to uspešno kombinuju, međutim ono što ih odlikuje jeste odlična živa svirka, jesu pesme njihove autorske koje su poprilično postale poznate u Beogradu i Srbiji i svakako jedan bend koji treba čuti i pružiti mu priliku kako bismo eto izgradili neku publiku ovim mladim bendovima koji se probijaju, a Ničim izazvan svakako već svoju publiku i ima. Nakon ovog benda predstavit će se u Beogradu po prvi put na javnom nastupu legende londonske scene. U pitanju je acid jazz sastav The Brand New Heavies. Oni su do sada bili već na Exitu i na Nišvilu, međutim u Beogradu nismo imali prilike da ih slušamo, a i ti prethodni nastupi već ima par godina kako su se desili, tako da ih jako očekujemo i radujemo se ovom nastupu, s obzirom na to da dolaze i sa novom pevačicom Don Joseph, a donose nam i novi album koji su izdali prošle godine, Sweet Freaks, i koji će upravo i predstaviti na Musicology festivalu, ali svakako da se ne brinu oni koji dolaze i zbog njihovih starih hitova, verujem da će se to jako dobro ukombinovati u jedan energičan koncert.
Program festivala biće zaokružen ovoga vikenda, na koji način?
U subotu i nedelju zaista imamo poslastice što se muzičkog programa tiče. U subotu nam stiže mlada Liv Warfield. Ukoliko niste još uvek čuli njeno ime, mada ne verujem da niste, u pitanju je devojka koja je svoju karijeru počela da su ljudi zaista prvi put čuli za nju, jeste Princov prateći vokal iz benda New Power Generation i ona se pre par godina otisnula u solo karijeru koju je Princ zaista podržao i kao producent na njenom novom albumu i kao autor jedne pesme po kojoj je njen album i dobio ime i preporučio je svim svojim učenicama da odu na koncert Live Warfield i vide kako se zaista nastupa na bini, tako da mislim da je ovo najbolja preporuka i sve što ja možda negde kažem ne može da bude verodostojnije nego kada to jedan Prince izgovori. Takođe u njenom bendu je i deo New Power Generation Princeovog benda, u pitanju je duvačka sekcija koja dolazi sa mladom Liam Warfield, a ono što će svakako prethoditi njenom nastupu jeste već svima dobro poznati Marcello i njegov napeti kvintet jazz sa kojima nastupa već neko vreme i jedan zaista fantastičan spoj hip-hopa i jazz muzike, što uživo zvuči neverovatno. U nedelju, poslednji dan festivala, predstavit će nam se Gregory Porter i možda negde najveća zvezda na festivalu i ujedno i prvi izvođač koga smo najavili. Gregory Porter je prošle godine dobio Grammy za najbolji vokalni jazz album, ali to nije svakako ono što određuje njegovu muziku, već jedan neverovatan spoj džeza, čak bluza i raznih žanrova, jer on zaista ne želi da džez ostane nešto što će ljudima delovati kao strano i komplikovano, već želi da približi ovu vrstu muzike svima onima koji možda nisu imali prilike ili nisu želeli da je slušaju i da im to predstavi kao nešto prijemčivo, nešto blisko, nešto toplo, a njegov glas svakako jeste baršunost i klizi niz uvo kao med u dušu i zaista mogu da kažem da ovo je jedan od koncerta kome se najviše radujem i da ne zaboravimo naravno Kuzama kvartet koji će nas uvesti u Gregorijev nastup. U pitanju je mlada četvorka, jazz četvorka koja već uveliko svira u Beogradu, međutim svaki put ih je pravo zadovoljstvo čuti i mislim da su upravo oni pravi izbor za nekoga ko će nastupiti pred Gregorijem.
Marijana, da li još ima karata i kako se mogu nabaviti?
Karata još uvek ima i mogu se nabaviti ukoliko dolazite večeras na koncert i na vratima. Međutim, ukoliko želite da se obezbedite i da ne ostanete bez svoje karte, možete to učiniti i u toku dana u zimskom klubu Bite Fart Cafe ili preko Eventim i Dede Tickets prodajnih mesta. Zaista ih ima mnogo i u gradu i širom zemlje, te ne bi trebalo da bude problem i ne bi trebalo da vas rutina spreti da dođete do svoje karte, pošto zaista sam sigurna da imate neko prodajno mesto jako blizu vas i to možete pogledati na njihovim sajtovima.
Marijana, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama puno.
Bila ovo Marijana Olbina iz organizacije Musicology festivala koji počinje večeras na Kalemegdanu.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske su, kao što znate, poštovani slušalci, posvećene pozorišnoj umetnosti, a pozorišta u Beogradu tokom leta, moram to da kažem, zatvaraju svoja vrata čak dva meseca. Ranih godina bilo je u okviru Beogradskog letnjeg festivala Belefa pozorišnih predstava, tako da su naši sugrađani koji ne mogu da odu na letovanje i koji su tu u Beogradu, mogli su da pogledaju i neka zanimljiva ostvarenja. Međutim, godinama broj predstava na Belefu je sve manji i manji, tako da ove godine smo imali priliku da vidimo samo dve predstave, Braća Bluzeri i Peti park. Biće izvedena i utorak još jedna predstava u Ustanovi kulture Vuk Karadžić, izraelska predstava Naš razred, i to je sve. Naši glumci leti odlaze u Hrvatsku ili Crnu Goru, gde glume u raznim pozorišnim letnim produkcijama. Naša pozorišta također tako odlaze na gostovanja. E, tako da smo i mi današnju emisiju posvetili, mogu da kažem tako, hrvatsko-slovenačkom pozorištu. Jer naša glumica Hana Selimović i scenograf Aleksandar Denić su učestvovali u predstavi Elementarne čestice, koja je izazvala veliku pažnju u regionu, a premijera je bila u ponedeljak. I potom ćemo govoriti i o pozorištu, tačnije gledališću iz Kopra, koje je gostovalo u mesecu u Srbiji. O ovom pozorištu će govoriti upravnica Katja Pegan u razgovoru sa koleginicom Mirom Knežević. Pa ostanite i dalje sa nama. Ovih dana pažnju javnosti u regionu je imala pre svega predstava koja je imala svoju premijeru u ponedeljak u stvari, i to na 66. Dubrovačkim letnjim igrama. Reč je o predstavi koja se dugo iščekivala, Elementarne čestice. Nastala je na osnovu romana Mišela Uelbeka, a u režiji Ivice Buljana. Ivice, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, malo pre smo razgovarali pre ovog razgovora i konstatovali smo da su izašle jako pozitivne kritike kada je u pitanju ova predstava. Ja ću samo pročitati neke od naslova, ne samo dakle u Hrvatskoj, nego i kod nas, jer je kritičarka politike Ana Tasić gledala vašu predstavu. Dakle, jedan od naslova kaže: predstava koja je značila početak nove ere na Dubrovačkim letnjim igrama, ili kaže se jedna Elementarne čestice su jedna od najboljih, a po nekima i najbolja predstava koju je do sad režirao Ivica Buljan. Šta kažete vi na ovo?
Pa moram priznati da sam i ja uzbuđen nakon onog intenzivnog rada i pogotovo medijskih natpisa koji su nas pratili već par mjeseci. Moram priznati da se u ekipu čak uvukao neki virus nestrpljenja i plašili smo se da će sve te priče oko policijske zaštite, oko koja nam je pružena, pa preseljavanja, da će nekako zasjeniti umjetnički dojam, kako bi nekad rekla Milka Babović.
Da.
I na sreću se na koncu ta bura oko, o, oko premještaja, oko policijske zaštite u Elbeka nekako smirila i sve se koncentriralo na predstavu koja iz dana u dan i po našim intimnim unutarnjim kriterijima ekipe je sve bolja i bolja, zapravo bliža onom što smo od početka i htjeli. I evo, reakcije su fantastične, svaku večer je toliko publike da zapravo sad nam je žao što nismo imali veći broj izvedbi planiranih.
Da, a imate do kraja još, igrate i danas koliko znam.
Da, igrate još danas i to je zapravo posljednja predstava.
Ivice, da podsjetimo slušaoce Radio Beograda 2, kako je, zbog čega je ova predstava, osim romana koji je jako zanimljiv za sve one koji su ga pročitali, zbog čega je ova predstava izazvala toliku pažnju pre samog izvođenja?
Pa možda da slušaocima koji nisu toliko upoznati prepričamo historijat kratki, ali ovog slučaja. Naime, negdje krajem prošle godine Mani Gotovac, koja je umjetnička direktorica dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara, ja smo razgovarali o tome koji bi naslov ponudili, kakav projekt bi radili. Mani i ja surađujemo pa više od 20 godina. Zapravo se jako dobro poznajemo i njezina ideja je bila da u ovoj sezoni, kad se u Hrvatskoj obilježava francuska sezona kulturna, da to bude jedan francuski tekst. I Mani je poznavala moju sklonost i frankofilnu i frankofonu i ona je predlagala autore kao Pascal Bruckner, Margaret Duras, autore koje smo već ili radili ili oko njih razgovarali dok je ona vodila ITD ili dok smo bili skupa u splitskom HNK. Ali ja sam vrlo brzo došao do ULBK-a jer činilo nam se da je zapravo u modalitetima suvremenosti to ime vrlo bitno i da ga publika poznaje, možda to je sigurno romanopisac koji je krajem 20. i početkom 20. stoljeća obilježio vrijeme. I vrlo rijetki su autori koji tako bljeskovito ostave trag u svom vremenu i da ih se odmah prizna za prevratnike. I u tom kompleksu Elbek u prvom trenutku smo spomenuli mogućnost otoka i dijelom zbog toga što je predstava pripremana za Dubrovnik, ali onda smo došli vrlo brzo do elementarnih čestica kao ipak nekog ključnog dijela u njegovom opusu. Sve je to bilo zapravo potpuno nekako u uhodanoj proceduri, nazovimo je tako, dok se nije dogodio atentat u redakciji Charlie Hebdo-a, gdje je, dakle, broj koji je bio pripreman u tom trenutku imao na naslovnici karikaturu Mišela Uelbeka.
Tako je.
Odmah nakon toga bilo je vijeće Dubrovačkih ljetnih igara u kojem je župan, dakle predstavnik Dubrovačke regije, izrazio svoje skepse oko izbora Uelbeka, misleći da bi to ime moglo privući potencijalno teroriste zbog njegovih izraženih anti-islamskih stavova. Međutim, nama se to tada činilo jedan ton u razgovoru koji naravno je osobno mišljenje. Međutim, u par tjedana nakon toga to je poprimilo zapravo zabrinjavajuće dimenzije jer je ta priča jednom lansirana u medijima se pretvorila već i u lokalnim kuloarima i pogotovo u dubrovačkim medijima u priču o tome da bi ta predstava mogla uništiti turizam, da zbog čega uopće izlagati se s jednim takvim autorom i projektom koji bi mogao pokopati temelje dubrovačkog turizma, što je jedna potpuno besmislena priča. Župan se nakon neslaganja sa ostatkom vijeća povukao, dakle županija ove godine prvi put uopće ne financira igre. Međutim, Ministarstvo kulture je stalo izrazito na stranu umjetničkih sloboda i dakle izjavili su da ni u kom slučaju se komad neće povući i da će se radna u LP-kovom tekstu na igrama nastaviti. Međutim, dogodilo se da smo prvobitno zamišljeni prostor Kupara, to je onaj veliki objekt bivših vojnih hotela, odmarališta, koji je potpuno devastiran, a koji je jedan zapravo senzacionalan prostor za Uelbeka i kojeg je scenograf Aleksandar Denić već bio na neki način pripremio za tu jednu spektakularnu uvjetno rečeno filmsku izvedbu. I zbog sigurnosnih razloga, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova ovaj put je reklo da rizik ipak postoji i premješteni smo na Lovrijenac. Dakle, to je uvjetovalo je promjenu dramatizacije, uopće pristupa romanu. Čak jedan dio ekipe je promijenjen od one prvobitne kakva je bila planirana za prostor Kupara. Dakle, mediji su neprestano producirali tu priču o strahu koja je na koncu kulminirala sa činjenicom da smo sve probe imali pod policijskom zaštitom i evo sad na izvedbama zapravo su vrlo pojačane mjere sigurnosti. Policija pretresa sve gledaoce koji dolaze na predstavu i evo, zapravo se s jedne strane stvorila jedna čudna atmosfera straha, ali mi smo ustrajali i na Uelbeku i na tom romanu, misleći, dakle, niti je nama bila ideja provocirati niti muslimansku zajednicu, niti se baviti opće kompleksom odnosa Mišela Uelbeka prema religijama, nego se baviti zapravo totalitetom njegovog romana.
Da, samo ja da dodam na ovo što ste rekli, upravo u kritici Ana Tasić kaže da je ta atmosfera straha negde u stvari povezala sve one koji su gledali predstavu i stvorila se jedna atmosfera zajedništva, ako tako može da se kaže, i u stvari da su morali dati svoje sve podatke, svi oni koji su gledali predstavu iz bezbednosnih razloga. No, eto, to je, hvala vam što ste nas upoznali, ja sam imala priliku da vidim, a i svi oni koji koriste naravno internet i mogu videti, videli su slike i videoklipove sa proba, sve to zaista izgleda zanimljivo, ali evo da sada stanemo ivice kod samog dela. U vašoj predstavi jedan od likova kaže, ovo je predstava posvećena čoveku, a mene zanima kako vi vidite upravo ovo delo, šta je ovde u ovom delu Uelbek doneo, odnosno šta je želeo da pokaže kada je u pitanju savremena civilizacija, odnosno ovo vreme, da li on zaista po vama neko ko je zaslužio da ga optužuju za rasizam i za islamofobiju?
Pa, Uelbek je doista kontroverzan autor i mislim da i priče oko islamofobije, rasizma u nekoj stvarnosti paralelno imaju uporište. Nas je Uelbek zanimao kao, prije svega kao autor, čak ne kao javna osoba, jer on je kao javna osoba doista uzburkao prašinu puno puta u Francuskoj. I evo, ovim povodom sam se čak ja prisjetio jedne zaboravljene afere sa romanom Elementarne čestice, i to u jednoj tako liberalnoj sredini kao što je Francuska ili kao što je literarni milje u Parizu. On je bio jedan od urednika literarnog časopisa gdje su kolege njegovi tražili da se izjasni oko stavova koji su izraženi u romanu Elementarne čestice, i to 1998. kad je roman nastao. I pitanje, kad iz današnje perspektive se pitamo pa otkud u jednoj tako liberalnoj sredini, i to još dodatno u literarnom miljeu, želja njegovih kolega da insistiraju da se autor izjasni o stavovima svojih junaka. Već to je jedna prilično bizarna činjenica. I doista, ako se roman analizira čak iz današnje perspektive, a vrijeme se od te 98. drastično promijenilo, pitamo se zbog čega je roman izazvao toliko kontroverzi. Prije svega, roman se bavi dvijema možda ključnim temama u jednom, ja bih rekao, u stvaranju jednog mazohističkog i depresivnog ozračja kako danas vlada u svijetu. Zanimljivo je, dakle, roman je nastao punih 10 godina prije krize, koja je službeno oglašena krahom burzi 2008. Međutim, znači, nastao je u doba kad smo svi živjeli u jednom potpuno idiličnom svijetu, kad se činilo da su srušene granice između istoka i zapada, da zapravo kapitalizam ima potpuno humano lice, da ćemo svi živjeti bolje. Iz godine u godinu se očekivao doista samo i samo napredak. A ovaj roman, kao svi veliki pisci koji očito, znači, ne sabiru samo svoje vrijeme, nego idu unaprijed, je negdje tektonski najavio neke duboke poremećaje na čitavoj našoj planeti. On s jedne strane se bavi izričito temom nedostatka ljubavi, dakle velikom literarnom temom, i Uelbeck se vrlo često poziva na svoje velike prethodnike, na Stendhala i Flaubera, ili u francuskoj literarnoj tradiciji. I ta tema potrage za apsolutnom ljubavlju koja je nemoguća je ovdje u romanu dovedena do apsurda. Dakle, dvojica glavnih junaka, braće Bruno i Michel, od kojih jedan književnik, a drugi znanstvenik, su proizvod, i to doslovno naglašavam riječ proizvod, 68. revolucije. Njihovi roditelji su doista liberalni 68-aši, koji su, i to je jedna od Uelbeckovih teza, za sobom ostavili kaos. Dakle, uživajući u slobodnoj ljubavi, u svemu što je donijela 68. generacijama koje dolaze nakon toga ostavili su jednu emotivnu, a i financijsku pustoš. Ti junaci, kad uspiju u nekim kratkim trenucima se susresti sa potencijalnim ljubavima svog života, jedan i drugi uprskaju ili se umiješaju više sile, kao što su bolest i smrt. Dakle, apsurd je da kad gledamo teme romana, one bi se mogle sažeti u nedostatak ljubavi, u patnju, mazohizam, bolesti, smrti. Dakle, sve ono što je današnja zapadnoevropska civilizacija pretvorila u strah, u želji da budemo, to jest u imperativu, da svi budemo mladi i uspješni, oko nas neprestano vidimo i u samima sebi taj strah od neuspjeha, strah od starosti. Mislim da ne postoji roman koji je na tako drastičan način uveo te teme u literaturu. I s druge strane, Uelbeck na jedan Huxleyevski način radi parabolu o utopiji. Sjećamo se svi s kakvom smo strašću čitali Huxleya u nekim gimnazijskim ili ranim studentskim danima, zamišljajući to utopijsko društvo koje će ukinuti klasne razlike, u kojem ćemo biti svi sretni, lijepi, uživati u nekim rajskim ambijentima. Uelbeck se doslovce ironično ismijava Huxleyevom utopijskom svijetu i pokušava kroz lik brata znanstvenika stvoriti jednu novu rasu koja, novu vrstu zapravo, čak ne ni rasu, koja je zasnovana na našem genetskom materijalu, ali koja će biti oslobođena svih patnji koje ima čovjek u današnjem svijetu. I naravno da sve te teme od kloniranja, genetskog inženjeringa, ekoloških tema, maltretiranja životinja, do prikaza gotovo pornografskih kaosa u kojem se nalazi suvremeni čovjek, čine taj roman, ja bih rekao, prevratničkim. Prevratničkim u smislu da je najavio strahote nekog neoliberalističkog, kapitalističkog modela u kojem se danas svi ovako kuhamo, gledajući Grčku kao jedan mogući koji bi i nas mogao vrlo brzo zahvatiti.
Da, nažalost, to su one posljedice. Mi smo na neki način svi junaci negde možda jednog takvog romana, ako tako mogu da kažem, gde su mnogi pritisnuti upravo, kao što su njegovi junaci, dostignućima savremenog kapitalizma, liberalnog kapitalizma i svega onoga što nosi. A Ivice, vi ste upravo u samoj predstavi, odnosno predstavu napravili u maniru, kako kažu, mešavine upravo muzičkog i društveno, ovo potenciram, društveno angažovanog teatra i erotskog performansa. Kažu, bilo je veoma interesantno.
Pa ideja nam je bila, nakon što smo se preselili iz prostora Kupara, gdje bi vjerojatno cijela predstava imala i ne drugačiji tok. Tamo je naprosto prostor ogroman, bilo je planirano da igramo na ruševinama jednog starog secesijskog hotela kojeg okružuju svi oni kasniji JNA kompleksi odmarališta. I sigurno bi ta predstava bila spektakularnija u nekom vanjskom izdanju, a ove mjere sigurnosti su nas zapravo dovele do jedne pozitivne stvari, a to je da se potpuno koncentriramo na čitanje romana. Zapravo smo odbacili tu prvotnu adaptaciju koja je puno više bila koncentrirana oko narativnih linija. Ovdje smo pretpostavili da publika, i to se i pokazalo točnim, vrlo dobro zna roman. Gotovo da ne postoji neki posjetilac koji ga nije čitao, što ipak je, što se vrlo rijetko događa, da publika gotovo unisono poznaje djelo, suvremeno djelo koje dolazi gledati. I krenuli smo po jednom načelu rada koji je vrlo blizak američkoj avangardi. I to smo vrlo osviješteno radili. Dakle, kao u modelu Living Theatra, uzeli smo ponovno roman i doslovce čitali svaki pasus. Nakon toga, glumačka ekipa je dobila zadatak da svatko odabere jedan od dijelova prema vlastitom nahođenju i prema nekoj vrsti odnosa koju njeguje prema jednom od tema iz romana. Kao što sam nabrojio, te teme su toliko u širokom spektru od političkih, znanstvenih, medicinskih, književnih, filozofskih i svatko je zapravo odabrao jedan blok i bavio se njime na, ja bih rekao, performerski način. I dakle, ideja nam nije bila izložiti priču, nego iz različitih izvođačkih aspekata osvijetliti djelo. Tako da, recimo, kao primjer imamo sekvence koje jesu donekle narativne ili koje čuvaju liniju priče u kojima sudjeluju Marko Mandić, glumac Ljubljanske drame, koji igra Bruna, njegova partnerica Kristijan Jesenka Bulić. Drugi par igraju Hana Selimović i Stipe Kostanić, par Mišel i Anabel.
Da.
Ostali, dakle, oni u nekom smislu bi se moglo reći ulaze u područje psihološkog teatra ili predstavljaju neke likove. Dok ostali tumači, poput recimo Zorana Prodanovića Prlje, koji je frontman grupe Let 3, iz kojim sam ja radio do sad već pa skoro u 10 predstava, kao sa performerom, on izlaže teoriju genetskog inženjeringa. Glumica Jelena Miholjević predstavlja teoriju mogućih svjetova, Griffithove krivulje. Dakle, uspoređuje kvantnu fiziku sa nečim što je u literaturi ili u umjetnosti uopće poznato kao teorija mogućih svjetova. Kant autor Miki Solus na jedan način preko iz svog glazbenog kuta komentira ne samo roman, nego i događaje koji su se odvijali oko predstave. I mislim da sve to stvara taj jedan isprepleteni, organizirani kaos između prikazivanja priče ili različitih priča i s druge strane prezentiranje tematike, tematika, opet moram reći u množini kojima se Welbeck bavi, i to je sve u jednom muzičkom ključu. Mitja Vrhovnik Smrekar, kompozitor, je zapravo glumce animirao da svi sudjeluju u stvaranju te muzičke strukture predstave. Tako da ona doista na trenutke podsjeća na hippie teatar, na happeninge, performanse kakvi su se izvodili recimo krajem 60-ih, početkom 70-ih, u vrijeme kad je teatar bio s jedne strane politički puno više angažiran, a s druge strane i ovo o čemu se dosta govori, što smo povezali i s romanom, a i sa idejom slobode, jest slobodan ulazak glumaca nesputanih okvirima uloga. Dakle, otud toliko puno nagih tijela koja doslovce kao u Living Theatru ne znači ilustraciju teksta, nego doista znači poziv publici da kroz jedne potpuno slobodne, otvorene vidike promatraju rad glumaca i njihov pristup tekstu.
Da. Ivice, da ste glumac u predstavi, koja bi bila vaša tema?
Ja bih možda odabrao Griffithove krivulje. One su mi fascinantne i kao neko pojašnjavanje publici osnovnih oblika kvantne fizike. Zadnjih dana smo zapravo fascinirani i to je nešto što isto utjecalo jako na predstavu. Znači, s jedne strane u političkom smislu grčka kriza, a u ovom, nazovimo je planetarnom, prolazak satelita pored Plutona koji nam je ostavio tako fantastične fotografije. Ili evo danas zapravo se astronauti očekuju ponovno jedan susret sa Kaplan planetom. Dakle, prvi put ćemo online moći pratiti sudar pod navodnim znacima naše galaksije sa, imat ćemo priliku vidjeti jednu neotkrivenu planetu iz druge galaksije. Mene fascinira ta povezanost fizike, povezanost svijeta koji nije naš trodimenzionalni, nego se zapravo u toj vrsti fizice kaže da svijet ima 11 dimenzija koje su danas poznate. I način na koji nas znanost s jedne strane može oplemeniti i u ovim zapravo teškim svakodnevnim situacijama s kojima se ljudi susreću i koje Uelbek opisuje kao nedostatak ljubavi, kao očaj, ali ipak postoji jedna činjenica na koju nas Griffith upućuje, a to je da na svijetu koji ima toliko milijardi ljudi, pa čak prema nekoj statističkoj pojavnosti, mi imamo toliku ogromnu mogućnost susreta sa fantastičnim ljudima koji nam mogu biti prijatelji, poznanici, ljubavi, i on nas u jednom humanom smislu otvara prema mogućnosti da ih upoznamo i da se ne zatvaramo sa onim ljudima koji nam zapravo neprestano predstavljaju probleme, koji nam rade prepreke, koji nas čine nesretnima, nego da samo se okrenemo oko sebe i da pokušamo pronaći te svoje, uvjetno rečeno, sretne strane pola.
Da. Da li vi isto mislite da smo u vremenu moralne propasti zapadne civilizacije?
Teško je govoriti o propasti, jer ako gledamo civilizaciju iz jedne dulje perspektive, možemo uzeti za primjer recimo Rimsko carstvo. I Uelbek se referira na propast Rimskog carstva i kaže, gle, ne događaju se te promjene onako kao što mi pojednostavljeno učimo u školama, da civilizacije propadaju kad su već bile jako načete. One uglavnom propadaju na svom vrhuncu. Što se dogodilo sa Rimskim carstvom u njegovoj krajnjoj raskošnoj verziji? Jedna gotovo sektaška manjinska religija, kakva je u tom trenutku bila kršćanstvo, je nagrizla jedno veličanstveno carstvo sa superiornom i tehnologijom, umjetnošću, književnošću, civilizacijom. I sjetimo se koliko je stoljeća proteklo u takozvanom mraku, dakle od kraja antike pa sve do renesanse. Dakle, kršćanstvo je nekim stoljećima vuklo za sobom različite vrste mrakova, strahova, ali onda se ponovno dogodila u jednom cikličkom obratu u zapadnoj civilizaciji jedna otvaranje prema humanosti, prema harmoniji, prema ljepoti, prema težnji za otkrivanjem nečeg novog. I ako gledamo iz neke mračne perspektive, mogli bismo napraviti usporedbu današnje zapadne civilizacije sa onim vrhuncima kakav je imao Rim u svom najboljem vremenu. Međutim, povijest, koliko god bila ciklična i koliko god neki autori zastupaju te teze, u doba i Rima i srednjeg vijeka i renesanse mogla se promatrati samo kroz oaze u kojima smo mi živjeli. Kad kažem mi, mislim na evropsku civilizaciju. Danas je svijet potpuno globaliziran. Dakle, neka sitna tektonska promjena u duševnosti, u umjetnosti, u znanosti koja se dogodi na bilo kojem dijelu svijeta, ona vrlo brzo preplavi cijelu planetu. Evo, razgovarali smo čak o jednom, zapravo moglo bi se reći anegdotalnom događaju, ali vrlo bitnom. Prvi put u Sjevernoj Koreji nastupat će jedan rock band, i to naš Lajba. Kad kažem naš, za sve koji smo živjeli u 80-ima u Jugoslaviji, znamo što nam je Lajbah tada značio. I dakle, u jednoj zatvorenoj sredini kakva je Koreja, odjednom će se pojaviti Lajbah sa svojim koncertom, i meni se čini da to mogu usporediti sa onim čuvenim treptajem leptirovih krila koji u Kaliforniji može prouzrokovati promjene ili orkane na drugoj strani planete. Dakle, koliko god ovaj svijet kojeg Uelbek opisuje je nasilan, agresivan, težak, mučan, Uelbek na koncu romana, i to smo mi željeli pokazati u predstavi, daje jednu perspektivu humanosti čovjeku. I iz usta nove rase, nove vrste koja
nadrase, da,
nastanjuje planetu, on kaže, pa evo odajmo počast toj ili nesretnoj grupi ljudi, ali koja imala ipak neke plemenite ciljeve i bila je toliko krhka i ranjiva u svojoj životnoj pojavnosti da je zaslužila da joj odamo počast.
Da, ali uvek je to neka vrsta ekvilibristike, nova rasa koja je negde humanija, može opet da bude nešto što se zove, znate, i priče o ekumenizmu, o stvaranju jedne religije, jednog čoveka, mogli bismo sve to negde da podvedemo pod to, uvek može biti problematična.
Naravno, svi ovi, i to, tu se vraćamo na početak razgovora i na priče o kontroverzama oko ULBK. Svaka priča o novoj rasi, o stvaranju nove rase, pogotovo bazirana na genetskom inženjeringu, je vrlo blizu rasističkim stavovima. Sve priče koje ULBK svojim junacima stavlja u usta i u misli o ženama su na rubu mizoginije. Vrlo često autor iz vlastitih frustracija se kroz svoje likove suočava sa rasističkim pitanjima. Govori o dominaciji nacionalnog fronta u Francuskoj. Dakle, povodom njegovog zadnjeg romana Pokoravanje, urednik Liberaciona je rekao da Welbeck na tako veličanstven način desnici nudi svoje literarne stavove, da je konačno francuska desnica dobila velikog umjetnika koji je njezin apologet. Pa ja se ne bih složio s tim stavovima. Koliko god Welbeck zna isprovocirati, ali mislim da je funkcija njegove provokacije nikako da bi njome ovio umjetničko djelo tamnim tonovima, nego upravo nas navodi na razmišljanje. Mislim da je današnji svijet vrlo često crno-bijel. Kad kažemo crno-bijel, uglavnom kad zastupamo neku ideju, mislimo da smo mi na onoj bijeloj strani, što god, kakve god stavove zastupali. Međutim, Welbeck nas iz ovih različitih, vrlo iskošenih kuteva navodi da razmišljamo. I mislim da svrha umjetnosti jest da kroz neko iskrivljeno ogledalo, a ne kroz doslovan mimetički odraz u zrcalu, upozori na neka pitanja o današnjem svijetu, upozori nas da o njima razmišljamo, da se udubimo i da vidimo kud nas vodi ovako ponašanje civilizacijsko, jesmo li spremni na sve konzekvence crnih scenarija budućnosti. I to nas navodi, makar na kratko, a mislim da to je funkcija umjetnosti, da se jedna od, naravno, da se duboko zamislimo nad svojom i trenutnom pojavnošću kao osobe, moralnom, filozofskom upitanošću prema svijetu, ali taj vlastiti singularitet vrlo brzo moramo uklopiti u zajednicu u kojoj živimo. I to su, mislim, teme koje Welbeck tako drastično zna načeti, ali koje nam kao publici otvaraju prostor za razmišljanje.
To su u stvari elementarne čestice.
Upravo to. Elementarne čestice su, rastavljaju svijet na doslovce na one pra faktore, ali onda vidimo da i u njima, da svaki novi krug znanstvenih otkrića nas dovodi do toga da shvatimo da zapravo sama elementarna čestica, pitanje vremena kad ćemo i u njoj pronaći, jer sjetite se koliko smo vremena živjeli u školi sa idejom da je atom ona osnovna elementarna jedinica, tako pa je kroz naš život već promijenjena ta spoznaja. I fascinantno je koliko nas i ova ideja Welbeckovska, da je svijet sastavljen od još elementarnijih čestica od onih koje poznajemo, ali nas time na jedan fanatičan i fantastičan način upozorava od kakvih je sve elemenata sastavljeno i naše pamćenje, naša povijest osobna, a i povijest društva u kojem živimo.
A i naše spoznaje u ostalom koliko su promijenjene za sve ovo vrijeme.
Upravo to. I ta, zapravo je fascinantno, kad kažemo koliko u našim životima se dogodi spektakularnih otkrića koja su ipak neusporediva sa nekim otkrićima, recimo, u kojima su živjele generacije naših roditelja, pa djedova i baka, a pogotovo naših dalekih predaka. Dakle, spoznaje se danas mijenjaju doslovce na mjesečnoj bazi. I to je još jedan od dokaza da je roman koji, evo, uskoro će imati 20 godina, ili evo, barem skoro dolazi do punoljetnosti, je napravio jednu prevratničku ulogu koju već sad literarni teoretičari uspoređuju sa pojavom Joyce-ovog Ulixa početkom 20. stoljeća.
Ivice, hvala vam puno na ovom razgovoru. Zaista neiscrpne su teme kada se dotaknemo ovog dela, a nadam se da ćete doći u Srbiju sa ovom predstavom.
Hvala vam i ja vjerujem da ćemo, evo, možda već na jesen napraviti neku turneju, ako ništa i zbog izvođača, jer u ovoj predstavi su okupljeni glumci iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, i mislim da je to neki zalog da će predstava živjeti još i u našim sredinama kroz kazališnu sezonu, a ne samo u ovom ljetnom periodu u Dubrovniku.
Bio je ovo Ivica Buljan, reditelj predstave Elementarne čestice, koja je premijerno izvedena u ponedjeljak na Dubrovačkim letnjim igrama. Reč je dakle o komadu Michela Houellebecka i o predstavi koja je, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, izazvala veliku pažnju javnosti u regionu.
Tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur les bouts de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras. Les devoirs accomplis, coucher tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo imprimé de soleil, neige sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller les bonheurs dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai les sommiers, tu verras. En t'inventant l'amour dans les cœurs de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un trou, et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux dérosés, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai folle furieuse, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour qu'elle envahisse le monde. Mozart est fait pour ça. Tu verras notre enfant étoilé des sueurs, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous sentillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés, et tu verras tout ce qu'on croyait décédé reprendre souffle vie dans la chair de ma voix, jusqu'à la fin du monde.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Prošlog meseca u Narodnom pozorištu u Kikindi održan je 6. međunarodni pozorišni festival, a među učesnicima bilo je i gledalište Pozorište iz Kopra. Tim povodom sa upravnicom je razgovarala Mira Knežević.
Gospođa Katja Pegani je upravnica gledališća iz Kopra, koje je i ove godine učestvovalo na 6. međunarodnom pozorišnom festivalu u Kikindi. Igrali ste predstavu Ko se boji Virginije Woolf, Edvarda Olbija u režiji Vita Taufera. Nije bilo mnogo publike, ali je bila dobra publika. Nagradili su glumce lepim aplauzom.
Da, jako smo zadovoljni, jer znamo da je to jako teško pratiti i naši publiki, jer se priča brzo, strastveno, tempo je, život vrvi, ne znam ako to sam to dobro rekla. I tu je publika bila malo ovisna od tih titlova, pa to znate kako je s titlovima, ne? To. I tako ja sam zadovoljna. Mi znamo da se naš jezik više tu ne razume. Mi razumemo vaš.
Naravno.
Tako da kad Kikinda, Beograd, bilo ko dođe kod nas, mi nemamo titlova. Ako želimo tu vezu između nas, da ohranimo, da se međusobno plemenitimo tim našim kulturama, onda mi trebamo stavljati te titlove da bi vi nas razumeli i tako to je. Ali bolje da stavljamo srpske titlove nego da bi engleske, ili da uopšte ne bi imali više svojih jezika. I baš zbog toga mislim da je dobro da je taj Kikindski festival da nas nekako udružuje, povezuje. Ja mislim i kod nas u Kopru, kad dođu predstave iz Kikinde, Beograda, Novog Sada ili može i Splita, nema veze, da je publika rado znala, da želi videti kako je to tamo, kako se igra, šta se igra, šta ima to pozorište ili kazalište da nam kaže danas. I tu ima, i to je smisao našeg rada i našeg života u stvari. Zbog toga, mislim, to smo mi odlučili da radimo u životu.
Katja, i to je dobra prilika za glumce i ove koji gostuju kod vas, i vaše domaće, i obrnuto, da pogledaju svoje kolege, da možda negde sebe preispitaju ako se radi o predstavi koja se igra u oba pozorišta.
Da, to je sigurno, ali glumac uvek zna šta radi glumac, drugi glumac na bini. I meni je jako drago kad, evo, baš tu u Kikindi, gde ja te glumce znam,
da.
Radila sam s njima, kad oni dolaze, evo, mi smo sad četvrta sezona, ja mislim, na festivalu i dobivali smo i nagrade. No, ali bitnije je to da oni gledaju te svoje kolege, starije, mlađe, da vide kako to Slovenci rade, jer Slovenci to rade malo drugčije. Isto je kod nas. Da vidimo kako to Srbi glume, kako je to, dolaze glumci iz bivše Juge, to znači to je, ili Sarajeva kad dolaze. To je, i naši glumci kad to gledaju, znaju gde su te razlike. Mi se razlikujemo,
da.
I to se vidi i u glumi, a možemo mi isti tekst raditi. Tako je to, i dobro je to. Dobro je to.
Da li ste vi Mirandolinu radili u svom matičnom pozorištu, s obzirom da ste vi po vokaciji reditelj? Pomenuli ste, radili ste ovde u Kikindi, u sjajnoj atmosferi, rađena je ambientalno prvo, posle je prebačena u veliku salu. Da li ste isti tekst radili u Sloveniji, ili uopšte u Sloveniji?
Jesam, ali prije dugo vremena.
Da.
I to su različite Mirandoline, ali i naš, ona u Kopru, Mirandolina živi u nekom multikulturnom području gde se priča dijalekt, različiti jeziki, to je luka, tu su brodovi, tu se križaju putevi u toj krčmi. A i Kikinda je takva. Ja volim Kikindu, baš zbog te multikulturnosti. To sam pričala onima koji su ove godine prvi put s nama, da je to kao kod nas. Tu ljudi govore različite jezike, imaju različite crkve, i to sve živi u nekom u gradu sa nekom austrougarskom duhu kao kod nas. E pa u stvari možda zbog toga nam je taj Kikinda tako blizu nam koji živimo u Kopru, ne? A Mirandolina Mirandolina u Kikindi malo je drugčija, jer sam ja malo drugčija. Mislim, čovjek se ima neke druge životna iskustva, neke stvari drugčije vidi, i baš u Mirandolini gdje ni tu velika priča o nekim bitnim historijskim, političkim i ne znam kojim problemima i temama do kojeg bi se ja trebala kao čovjek, umjetnik i kao reditelj, ne znam, imati neki odnos, nego je to fini tekst o filigranskim odnosima u toj krčmi gdje neki imaju novac, drugi nemaju. Svi žude i želiju tu Mirandolinu, a ona u stvari sama ne zna koga bi. Mislim, ona je radna žena. Pa sam ja prije toliko godina imala neki romantični stav prema tome, a ja mislim da sam bila sad puno realnija, mislim. A super mi je bila Šnebla, Jelena Šneblić, i ona je u stvari napravila tu Mirandolinu. I njoj nije bilo baš lako na početku, ali to je sa tim ženskim likovima, malo ih ima, i trebaš imati puno ne samo snage, nego i trebaš imati hrabrost. Ženske glumice trebaju imati hrabrost, isto taj u Virginia Woolf, da ideš u taj lik, da imaš hrabrost otkriti sve. To što sam rekla, malo je ženskih likova, ako imaš mogućnost da radiš u srednjim godinama glumica, lik treba da imaš veliku odgovornost do tega da pronađeš baš sve, da imaš hrabrost. I ja mislim da je Jelena to imala, i naša Mojca Partlić isto u toj ulogi. I to je, kad imaju žene hrabrost da su i ružne, da su i takve kojeg ne znamo, to je okej.
Virginia Woolf je samo jedna od predstava na repertuaru gledališća Kopra. Gledališća Koper, vi igrate, ja sam gledala na sajtu, različite predstave.
Pa da, mi smo gradsko pozorište, radimo svake godine 5 do 6 premijera, radimo 2 predstave za decu, različite za različite dobe, pa radimo, mi Kopar, to je na granici, da. To znamo svi, između Italije i Slovenije, pa nekako se nam zbog tog miljeja gdje mi živimo i tog bilinguizma s kojim smo se rodili, da imamo neki zadatak da smo kao neki, kako se kaže, to dobro, prevodilac te kulture talijanske, pa te talijanske komedije dell'arte, tog teatra, da to ide preko nas, onda dalje u Sloveniju. Pa puno radimo i te talijanske autore, bavimo se tom različitim istraživanjem komedije dell'arte, ali kao vidite radimo i neke ozbiljne tekste za komorno pozorište, jer mi imamo 4 glumaca u ansamblu i ostali su svi gosti, a to je nekad i dobro, jer se više različitih ljudi dolazi. A radi dolaze u Kopar. To je bitno. Malo zbog toga jer smo mi okej, a malo i zbog mora. I ništa, 15 godina već postoji ta priča. Prije 15 godina imao neko toliko hrabrosti da osnuje to pozorište. i to je gradsko, to je grad tada odlučio, ali znate, imamo mi neki festival, Primorski poletni festival se zove, koji je imao prošle godine 20 godina i tu je i počeo, ja mislim, taj profesionalni pozorišni rad u Kopru i na obali kao festival, kao neki slovenački Dubrovnik. Tako smo mi tada zamišljali, pa da bi radili svoju vlastnu produkciju, svoju produkciju vani, pa da bi sve predstave koje bi dolazile bile adaptirane na ambijent. I to je na početku bilo super. Trajalo je to dugo, mislim da mjesec i pol. Bilo je to ne znam koliko predstava. A posle je to malo, znate kako je kriza, kako nema više novca, to je sve manje i manje. Imalo je još nekoliko tih vrhunca, naročito kad, u vreme kad je to Primož Bebler radio. A osnovalo se i to profesionalno pozorište, pa smo se mi sad, nakon toliko godina, nekako udružili, pa i sad pozorište radi taj festival i tako ide priča tog, neće umret pozorište, neće, svake toliko umre koji festival, a rodi se neki drugi.
Da.
Tako da se ja ne bojim za njegov život.
Katja, pomenuli ste da postoji četiri, odnosno da su četiri glumca u ansamblu i da je to dobro, jer dolaze drugi glumci, ali s obzirom na ovo što ste sad pomenuli, da je finansijski problem prisutan svuda, da li vam je to sad onda teže u stvari da ih, da angažujete glumce, treba platiti to, reditelje, scenografe, jel?
Da, mi imamo neki, od ministarstva dobijemo neke novce, imamo repertuar iz kojeg, mislim, treba napraviti takvu financijsku konstrukciju da ti znaš, napravim predstavu koja se može živjeti sama sebe. A to ne znači da to je ona najjeftinija komedija, nego to znači da je to dobra priča sa dobrim glumcima, sa dobrim radnicima i to ide. To može da prođe. Mislim, teško je, ali smanjivaju se honorari, ali ne samo kod nas, svuda. Život je teži, ne samo za pozorište, nego za sve. Ali dok ima u ljudima snage da rade posao kojeg vole i da ima za njih posla, mislim, to će i dalje. Prošla su to vremena da si se ti obogatio u pozorištu.
Da.
Nema, danas se možeš, ne znam, danas si sretan ako radiš, da nisi u nekoj depresiji, da nisi u nekoj praznini, emptiness, to je sve oko nas. Pa ljudi u pozorištu puno rade, jako, jako puno rade, i u Kikindi kad sam bila tu smo puno radili, ali to je onda, tvoj život ima smisao. I ne znam, sad je vreme ponovne upotrebe i svega, ne, jer su ljudi shvatili da su previše stvari kupovali, imali, koje u stvari ne trebaju. I pitamo se svi šta je to bitno, zbog čega smo uopšte tu, šta radimo. I ja mislim da su glumci imaju i veliku sreću, jer svaki dan kad rade znaju zašto su tu. Zbog toga to je njihov zadatak, mi kažemo pozvan. To je kod nas isto.
Rekao ste da već 15 godina postoji pozorište, da li je za taj jubilej upriličeno nešto drugo, nekakva proslava, nekakav repertoar da se to posebno obeleži?
Ja sam neka, da, sigurno sam razmišljala o tome, ali nemamo nikakvih para da bi nešto više, neku veću predstavu ili nešto tako, ali razgovaram da bi napravili neku predstavu u kojoj bi opet igrao Kavaca. On ima već sad svoje godine, ali on je bio kod nas, pomogao je meni da smo rodili to pozorište i bio je kod nas do mirovine, kaže tako, da. I puno je onda i režirao i ja mislim da bi sad bilo vreme da, ako želi, ja mislim da želi, da on igra u jednoj predstavi. A radit ćemo i film, znate, dokumentarni film o pozorištu, to smo se dogovorili sa televizijom u Kopru, jer u Kopru je bilo pozorište prvo profesionalno posle rata od 51. do 57. godine, pa se onda zatvorilo, jer se tada zatvaralo taj pozorišta uz granicu Italije ko ludi, mislim, to je bilo. Bilo je Postojni, pa nije bilo više, pa je bilo u Trstu, pa je bilo u Kopru, pa nije bilo više, pa je bilo u Novi Gorici. I tako su otvarali, zatvarali ta pozorišta. Onda je u 64. godine, 4 godine, bilo kazalište mladih, koje je imao, mene još učio Marko Marin, profesor, režiser na akademiji. I što je interesantno, tada su počeli u Kopru kao mladi glumci Boris Kavaca, Milena Zupančić, Svetlana Makarović. Puno njih su tada igrali u Kopru kao mladi. Onda se to opet zatvorilo i igrali su neke tekste, Žabe prvi put, čuvene neke moderne tekste. Onda se zatvorilo i evo sad mi uz taj dokumentarni film opet sećamo se i razgovaramo s glumcima kako je bilo u tom drugom obdoblju. Imamo nekih glumaca koji su unuki od onih koji su bili u onom prvom. I tako ide. Svi mi stojimo na ramenima nekih drugih ljudi i tako to ide dalje. Evo, sad smo mi, sad se tega sećamo, snimimo film. Isto imat ćemo razgovore, dogovorili smo se sa novinarkom naše Primorskih novic, to su novine naše, lokalne, pa imat ćemo tih razgovora o tome što je nekad bilo, pa o tome što je danas, pa o tome šta će bit, a to je najteže, ne? A šta će bit? A ko ima još snage da razmišlja o tome šta će bit? A ja mislim da pozorište ima taj mandat, jer danas je sve škatljivo, mislim, sve je to, svi se plaše, ta autocenzura u ljudima je neverovatna. A ja mislim da pozorište ima taj mandat da može skupiti neke ljude pa da kažu, evo, šta bi to bilo, šta bi bilo dobro da radimo, ne znam, nakon 20 godina, kako to razmišljamo. Niko više ne razmišlja o tome.
Kadija, meni je bilo vrlo zanimljivo da na vašem sajtu vidim da imate nekoliko programa koji su posvećeni publici, obrazovanje publike, razgovori sa publikom.
Pa da, imamo, to radimo za decu, da. Pa za škole, ali imamo mi još jedan zadatak smo sami sebi zadali, i to je da vozimo publiku. Ne znam ako ste čuli, ali mi smo već čuveni po tome da vozimo autobuse, 3-4 autobuse publike u Sarajevo, pa bili smo u Splitu, pa bili smo u Podgorici, pa bili smo u Kikindi, da. Idemo sad ove godine, idemo u Brno, idemo malo, sad smo jugo već pogledali. Evo, to je na neki način obrazovanje publike. Ali, znate, pozorište ima taj manko nekako od, ne znam, 25 do 40 ljudi ne idu. Imaju druge zadatke, imaju decu. Da, idu sa decom u te abonmaje za decu, ne? Tako da se ljudi posle 40. vraćaju u pozorište, to je moje iskustvo. I mladi, srednjoškolci, mi imamo isto Univerzu Kopru, pa i za njih radimo i s njima radimo. Ali znate, kod nas i kod vas imamo svi jedan veliki problem, i to da naša deca više ništa ne čitaju. Ne čitaju. U srednjoj školi imaju tu lektiru, ništa ne čitaju. To sve, to su te kratke obnove što ih prepisuju. sa interneta, da. A mi bi trebali njim u pozorištu te priče pokazivati. Mi to trebamo sad znati. Oni ne čitaju, to je dejstvo. To je fakat. I sad, šta? Možemo mi nešto napraviti da idemo prema njima? Ili ćemo ih sasvim izgubiti? Možemo sad reći, ok, sad ima pozorište neki zadatak. Pa daj, odigramo Anu Kareninu, pa Madame Bovary, pa da te žene koje nisu to nikad čitale, pa koje će doći to vidjeti, vide da to nije ništa strašno, da to je od nekad ta bol, da to je to, da s tim mi živimo, da ne treba se ništa plašiti. Ili, ne znamo, ili smo još uvek samo kritični prema društvu u kojem živimo i od te kritike gubimo i neku ljubav, neku strast i gubimo i publiku, ne. I to sad ja nisam pametna da bi davala neke recepte kako se to radi, ali kako smo razgovarali, to je isto. Isto je u Beogradu, isto je kod nas.
Da li ste evo već dva naslova koji mogu biti, dve predstave koje mogu biti na repertuaru vašeg pozorišta?
Da, sigurno, kako ne. Ali mi smo malo pozorište i oni, ona veća pozorišta znaju šta je za maturu, šta je... I to je dobro da ponekad se je reklo, šta, kakav vam je to repertuar? Ne, kao, ne... radite tekstove koji su na maturi, pa Bogu hvala, mislim, pa tako će doći pa da pa gledaju, ne znam, Hamleta, gledaju to, ako ne, nije na maturi, onda ne dolaze. To ne treba sad da se pravimo, da se sprenevedamo, ne znam, da. Tako je i nema publike i najbolji teatri nemaju više publike. I najmanji nemaju publike i na nas je da nešto napravimo. I mi, sad kad imamo 15 godina, imamo veliku želju da bi imali još 15 godina. I ta granica između toga da to je pristojno, da to nije, da je nivo profesionalan, da je pošteno rađeno, tu granicu da ju ne iskliznemo, ne. To je sve što trebamo pratiti.
Kakav će biti repertoar u novoj sezoni?
U novoj sezoni ćemo igrati mi ćemo kao sa dječjom predstavom pravimo neki korak naprijed. A to je to da smo se dogovorili sa talijanskom dramom na Rijeci. Oni imaju HNK, imaju talijanski i hrvatski dio. Da radimo Gulliverja, to je za malu decu. I to tako da igraju glumci Reški i naši. I da kad igramo tu kod nas, igraju naši glumci na slovenačkom. I talijanski glumci će igrati neki izmišljeni pozorišni jezik. To su te zemlje u koje dolazi Gulliver. A na kraju dolazi Gulliver u Reku, na Reku. Tamo govori talijanski. I ako je to obrnuto, onda ona je predstavila na talijanskom jeziku, pa naši glumci glume u tom pozorišnom izmišljenom jeziku i na kraju se završava u Kopru, gde se djeca slušaju naš slovenački jezik. Evo, to je jedna lepa priča, a redateljka je Anđelka Nikolić, jer smo mi to prijavljivali na to kulturo Europe, kao projekat našeg slovenačkog tega i srpski dio, ali nije prošlo jer Europa je sad shvatila da smo mi dio Europe, pa sad ide više novca tamo gdje još nije su dio Europe. To su ti bombončići koje oni davaju na početku, ali nema veze, mi znamo da je to odličan projekt i sa Frličem koji je tamo intendant smo se dogovorili da to, pa to radimo. Onda ćemo igrati predstavu koju je napisala Urška Taufer i sa glumica i baš njena godina, oni su sad završili akademiju, će napraviti neki mladinski, može i musical, jer svi nešto igraju, i to je, se zove kako u 4 simple koraka osvojiti fanta. Dečka, da. Onda idemo dalje, onda radim ja tekst sa Larom Janković, koju znate, i Juretom Ivanušićem, njih dva su glumci i isto i muzičari i pjevači, tako da radimo neki ljubavni tekst sa pjevanjem. A onda ja, naš režiser Jaka Ivanskog znaju, Kikindi, jer smo prošle godine baš tu igrali Noć bogova i dobili taj, mislim da je nagradu za najbolju predstavu. Da, on radi tekst koji nije još napisan, kojeg piše zajedno sa našim nekadašnjim glumcem iz Kopra, Gašparem Tičem, o treh sestrah koje pjevaju, to vam je malo na Star Sisters, i imaju i tako nešto se im desi, jer tri sestre čekaju nasljedstvo i tata ih je napustio, one pjevaju, a to sve igraju muški, te tri žene pjevaju cijelo vrijeme, i onda se to okrene tako da je sve pustio sinu normalno kojeg ima u Argentini. U Argentinu puno iseljuju se Slovenci i to. Komedija, evo tako. I baš u tih 15 godina za tih 15 godina Jaka Ivan će napraviti neki svoj projekt kojeg sad smo nazvali Strah. Nije to u pretplati, jer je baš neki njegov poetički odnos do tog teatra u kojem je on sad već puno godina, a otkriva nam tajnu da u ovom pozorištu ima duhova. Da, svi se smiju, ali da, mi ih znamo, oni su jako ljubazni prema nama. I to zna naša garderoberka koja ide u penziju, baš sad je s njom snimao neke kadre. Videli smo ih, svako ima svoje iskustvo. To su priče jako duge, šta je to nekad tu bilo, da je tu bila baš gde je pozornica, da je bila nekad ta giljotina. Ali to su priče, neke su sad već literarizirane ili ne. I taj strah, ne, da mi u stvari nemamo straha. To je priča o strahu, i u pozorištu nema straha. Baš zbog te ljubavi, baš zbog toga što sam prije tako puno pričala o tome, o tom smislu života. Tu će biti puno i nekih fotografija, on se bavi i sa tim. Jako se veselim tog projekta. A na kraju dolazi nam Kokan. Kokan je napravio kod nas
već
predstavu Sluga dve gospodara, i dogovaramo se i tražimo neke termine kako bi spojili Kavacu i Emira Hadžihafizbegovića, kojeg isto mi jako volimo i kojeg smo gledali u Žabi. Smo u Kopru igrali 4 puta, mislim su igrali, tako da ako se vratim na početak, to je multikulturno područje, više jezično, pa možemo mi neke stvari raditi koje neke druge sredine možda ne, a ne zbog toga jer smo mi hrabri, jer mi to sad želimo kazati, reći kako mislimo mi da bi bilo dobro, nego jer to je naš život. Mi živimo sa više jezika, sa više ljudi, sa više kultura, i mi to spajamo od dječjeg igrališta nadalje, i ne samo sa više različitih kultura danas, nego i živimo u gradu u kojem su ispred nas živjeli Italijani, i ispred njih neki drugi, i iza nas će sigurno neki drugi, i negde da nađemo, da ulovimo tog taj duh prošlosti i nagovaramo neki duh prihodnosti. Kako se ga zove? Prihod. Budućnosti, da. I nagovaramo taj duh budućnosti. Tako ćete me bolje spojiti.
Katja, neka vas čuvaju ovi dusi. I jedni i drugi. I hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu. Čestitam 15 godina postojanja.
Hvala.
Bila je ovo Katja Pegan, upravnica gledališća, odnosno pozorišta iz Kopra. Sa njom je razgovarala koleginica Mira Knežević. I došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Rada Ćorović, Tanja Kosanović, Milenko Mićanović, Nenad Đorđević i Gordana Đurđević.